Jeg synes, det var en rigtig dejlig lovsang, og den udtrykker faktisk nogle af de ting, som jeg godt kunne tænke mig, at prædikenen skulle ende med, nemlig et møde med Gud og et fornyet inderlighed i vores Guds forhold. Nogle gange kan der være nogle forhindringer inden i os, som vi skal have ryddet af vejen for at møde Gud. Så vi vil gå en lille omvej omkring i prædikenen, og jeg håber, I vil gå med mig, så at vi kan møde den levende Gud. Vi skal læse fra Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 19-34. Jeg startede med at gennemgå Johannes evangeliet for lang tid siden, og det er så her, jeg er kommet til nu. Den første del er prologen, indledningen til Johannes evangeliet omkring ordet, som bliver kød, som Johannes skriver så fantastisk flot om og smukt om. Og nu hopper vi så i Johannes evangeliet sådan ind i den konkrete handling, hvor nogle af de første store begivenheder, inden Jesus træder offentligt frem, sker her med Johannes døberen i centrum. Så den her passage fra Johannes 1, 19-34, den handler hovedsageligt om Johannes, men igennem Johannes så skifter scenen over til Jesus, som så i den sidste del af passagen træder ind, og Johannes træder ud. Så det er sådan et faktisk en rigtig fin, flot passage også, hvor Johannes' tjeneste kommer til ophør, og Jesus tjeneste træder frem. Hvis vi kunne opleve det samme i vores liv, at vores eget liv kunne drosle lidt ned med de fejl og mangler, vi har, og Jesu liv kunne blive større i os, så synes jeg, det kunne være et fantastisk mål for den her prædiken. Lad os læse sammen fra Johannes 1, 19-34. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? Spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender, han som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt, efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var til før mig. Jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand. Og Johannes vidnede, jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham. Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig, det er ham, du ser ånden dale ned over og bliver over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn. Jeg kunne tænke mig, at vi skulle se på tre ting i dag, tre områder inden for den her passage. Det første er om Johannes døberen. Og det næste, det er om synd. Og det sidste, det er om Jesus. Johannes, han var fra sin fødsel udvalgt til en særlig opgave. Han levede isoleret for sig selv i ørkenen. Han spiste, hvad han lige kunne finde der, græshopper og honning. Han var udvalgt som en af de gammeltestamentlige profeter til at tale dom og synd over folket og for at lede det tilbage til Gud på ret spor. Han fordømte den religiøse elite blandt jøderne i Jerusalem, fordi de ikke levede op til deres kald om at lede folket til Gud. Han irettesatte den romerske fyrste Herodes, fordi han havde et forhold til sin brors hustru, Herodias. Det kom til sidst til at koste ham livet. Og han talte til almindelige mennesker om, at de skulle omvende sig fra deres synder. Han havde slået sig ned ved Jordanfloden, hvor han døbte folk. Mange mennesker lyttede til hans enkle og radikale budskab. Men Johannes lod sig ikke rive med af succesen, men holdt sig ydmygt til sin opgave. Jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej. Han var ikke selv vejen. Han ville ikke selv tage æren. Han ville ikke lade sig hylde af folket, men han vedblev med at forkynde, at efter mig kommer en, der er større end mig, og jeg er ikke engang værdig til at løsne remmen på hans sandaler. På den måde, der var Johannes et fantastisk menneske, og det er derfor, Jesus siger om ham, han var den største blandt kvindefødte. Størst af alle kvindefødte. Hvad er det, der fascinerer sådan ved Johannes? Jo, han levede fuldstændig overgivet til Gud i alt, hvad han gjorde og i alt, hvad han sagde. Og han udførte den mest betydningsfulde opgave, som noget menneske nogensinde kommer til, nemlig at lede folk til Kristus. Og derfor så står han som en stor inspirationskilde for os i dag. Fordi Gud ønsker, at vi hver især, som enkelt individer, og vi som kirke, skal være med til at lede folk til Kristus. Jeg tror, der er mange af os, der ønsker at leve mere radikalt i vores kristenliv, som vi kan se det her hos Johannes. Men samtidig så oplever vi også, at vi er en del af et pulserende samfund, hvor der er masser af fristelser, og der er masser af kampe, som vi let fortabes i. Så hvordan kan vi komme til at leve mere radikalt og overgivet til Gud, sådan som Johannes han gjorde det? Først og fremmest, så må vi få fjernet de forhindringer, der er for at leve et sådan liv. Og det leder os til prædikens næste punkt, nemlig forholdet omkring synd. Johannes han gjorde op med synd både hos jøderne, som ikke levede op til deres kald, men tværtimod lagde masser af byrder og regler på folket. Han gjorde op med den politiske elite hos romerne ved at fordømme landsfyrsten Herodes. Og folk i almindelighed, som opsøgte Johannes, de følte sig også ramt af hans ord og hans tale. Og her så de endelig en, som kunne vise dem vejen til Gud. Det er jo interessant, at han kalder, når folk kommer ud til ham, så kalder han dem øgleyngel. Og alligevel så kommer der masser af mennesker ud til ham og søger ham og gerne vil høre, hvad han har at sige til dem. Det kan jo godt være interessant i forhold til en missionsstrategi for en kirke eller et eller andet. At det handler måske ikke så meget om, om man gør det på den ene måde eller gør det på den anden måde, eller hvad for en strategi man har. Det handler om at være leve overgivet hele hjertet til Gud og forkynde de ord, han lægger på vores hjerte, så vil det også være attraktivt for folk, fordi de vil møde sandheden, og de vil også møde sandheden om sig selv. De spurgte folk, der søgte ud i ørkenen for at høre Johannes. Hvad skal vi gøre? I vores liv kan der med tiden gå en vis form for metaltræthed i vores kristne kald og vores kristne livsførsel. Hver dag så cykler jeg på arbejde. Jeg har 7-8 km på arbejde. Og nogle gange har jeg et barn, Filippa, bagpå, eller en af de andre bagpå. Nogle gange så cykler jeg igennem sne og slud om vinteren i modvind. Nogle gange har jeg travlt, så træder jeg ekstra hårdt i pedalerne. Så min cykel cirka hver halve år, så er kæden blevet slap. Der mangler noget luft i dækkene, og min cykeltur den bliver sådan lidt ekstra tung. For sådan en stram kæde, det giver et godt moment. Kraften bliver overført hurtigt, og man kan komme fremad. Luft i dækkene, det giver også bedre fremdrift. Men cirka hver halve år, så er der behov for, at jeg sender min cykel til en cykelsmed, som får strammet op på tingene og får fikset det og gjort det færdigt. Og når man så får den her cykel tilbage fra cykelsmeden, så bliver den der cykeltur helt anderledes. Så er det lige pludselig, så drøner man bare derudaf, og det er super dejligt. Sådan er det også med vores kristenliv. Fra tid til anden, så har vi brug for at komme ind i kirken, høre Guds ord, sætte os ned og læse i vores Bibel, søge ind til en stilhed og en nærhed over for Gud, hvor vores kæde bliver strammet, hvor vi får nyt luft i dækkene, hvor de ting, der er gået lidt skævt, tanker, der har udviklet sig i en forkert retning, små handlinger, der er kommet til med tiden, at de kommer frem i lyset, og de bliver belyst af Guds nåde og Guds kærlighed. Og det, som ikke er godt for os, kan blive fjernet, taget bort, sådan at vi igen kan fungere og udvirke det kald, som det er meningen, vi skal, nemlig at leve nær Gud og forkynde hans ord for andre mennesker, så det virker dragende på dem. Og det er en udfordring for os, men i dag er det rigtige sted at snakke om det, fordi det er her i kirken, at vi møder Jesus, og det er her, at han kan forny os og tage de ting, der er gået skævt for os. Så vi kan bruge tiden i dag til at få finjusteret vores gudsforhold, og vi kan bruge tiden til at fjerne det, som står i vejen for Gud i vores liv. Det er det, som Bibelen kalder synd. Og hvad enten vi er kristne eller ikke er kristne, kan vi have svært ved at snakke om synd. Og vi kan have svært ved at acceptere, at vi er syndere. Men det er ikke noget, som Bibelen har svært ved at snakke om. Bibelen er præget af et stort opgør med synd. Hele vejen igennem Gamle Testamente udvælger Gud dommere og profeter til at tale folket til rette, til at få præciseret, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, sådan at synden kan blive påtalt og kan blive fjernet, og folket kan komme tilbage til Gud. Det var også det, der prægede Johannes Døberens tjeneste. Han talte også om synd med henblik på at få det frem i lyset, få kastet Guds lys over det, og så få fjernet det, sådan at vi kan modtage Kristus. Og også en af de helt store centrale figurer i den tidlige kirkehistorie, Paulus, han taler også om synd. Jeg synes, vi lige skal læse sammen, hvad han siger om sig selv. Hvis vi kigger her i 1. Timotheus 1:15. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og at dem er jeg den største. Og prøv at tænke på, hvor befriende det er, at Paulus siger det. For Paulus om nogen, så har han været med til at skabe vores kirke helt fra grunden. Og han var en fantastisk personlighed. Men alligevel gentagende gange i hans tjeneste vender han tilbage til det her tema omkring synd. Og han er ikke bange for at sige, at han er en synder. Og han var den største synder, der forfulgte kirken og forfulgte de kristne. I det han vedbliver med at holde sig selv fast på hans synd og hans fortid, så formidler han også Guds nåde og Guds kraft, som virker meget stærkt igennem ham. Netop fordi, at hans synd var så stor, så bliver hans omvendelse og hans nye kristne liv og hans kristne tjeneste også så radikal. Så når Paulus kan sige sådan, så kan vi også sige sådan i dag, og vi kan også komme frimodigt frem for hinanden og for Gud og sige, at vi er syndere, og vi har brug for ny kraft og ny nåde. Det er nødvendigt at erkende, at vi er syndere, for at vi kan få gjort op med synden og få den fjernet. For det er vores synd, som giver djævlen adgang til vores indre. Han udnytter jo vores svagheder. Og han ønsker at ødelægge os. Men det gode ved at snakke om synd her i kirken er, at her kan vi komme af med den. Så vi i stedet kan modtage det liv, som Gud har til os. Jesus han opsummerer rammene i Johannes 10:10. Tyven, altså djævlen, kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Så ja, det kan være ydmygende, det kan være svært, det kan være hårdt at indrømme og gøre op med synd. Men slutresultatet er, at vi skal have liv og have liv i overflod fra Kristus. Når folk hørte Johannes tale til dem, blev de draget af budskabet om Guds frelse. Men samtidig blev de også ramt i hjertet og spurgte Johannes, hvad skal jeg gøre? Det er sådan med Gud, når vi kommer tættere på ham, så vil vores egen synd også komme frem i lyset. Så erkendelsen af vores synd vokser, når vi kommer tættere på Gud. Og Gud kan ikke acceptere synd, fordi han er hellig. Han elsker os og vil gerne være sammen med os, men han vil først fjerne vores synd. Så i det vi nærmer os Gud, står vi over for et vigtigt valg. Vi kan enten bevæge os tættere på Gud, og dermed kommer vores synd frem i lyset, eller vi kan vende os bort fra Gud, og dermed kommer vores synd ikke frem i lyset, og vi kan fortsætte med at leve som hidtil. Måske er du bange for, at din synd kommer frem i lyset. Måske er sandheden om din synd for tung at bære. Måske vil du hellere gemme dig bag den facade, som du har bygget op. Måske tænker du, at Gud kan ikke elske en synder som mig. For ja, Gud kan ikke acceptere din og min synd. Men, et stort men, han har skabt en udvej for os. Og det er det, vi skal se på her til sidst. Vi har set lidt på Johannes Døberen og hans radikale livsførsel, og hvor dragende han er som person. Vi har hørt, at han prædiker omvendelse fra synd og døber folk. Men han peger også frem mod noget nyt. Det, der kommer til at ske nu, nemlig det, at Guds søn træder frem. Lad os læse vers 29 igen fra den passage, som vi startede med at læse fra, Johannes 1, 29. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Jeg synes, det er et fantastisk vers, og jeg synes, at for mig i den her passage, så er det det centrale vers, det der sker lige her. For vi kæmper og kæmper og kæmper med os selv. Vi har dårlige vaner. Vi har nogle tankestrukturer, vi måske ikke kan bryde med, som vi sidder fast i. Vi kan have dårlige relationer til vores venner. Eller tidligere venner. Til vores kollegaer. Og til vores familie. Hver især har vi hver vores historie, og vi kender bedst selv, hvor det er, vi kæmper. Men mens vi kæmper og kæmper, så kommer Jesus gående hen til os. Han bærer alle verdens synder, så det inkluderer også mine og også dine. Han bærer dem som Guds lam, står der i verset. Guds lam, som bærer verdens synd. Det vil sige, at han bærer vores synder med henblik på, at de skal uskadeliggøres, som det skete, da Guds lam, Jesus Kristus, blev slagtet på korset. Der brød han den magt, som synden har over os. Så nu har den ikke længere nogen magt. For det, synden døde med Jesus på korset. Men Jesus, han opstod igen 3 dage efter, uden synden. Så der mistede synden magten over dig og mig. Så hvis du synes, det er svært at komme til Gud med din synd, så er han allerede kommet til dig i forkøbet. Han venter på dig. Jeg voksede op i Pinsekirken, og i Pinsekirken og i karismatiske kredse, der betoner man i højere grad end måske lutherske kredse, der betoner man vores overgivelse til Gud og vores initiativ til Gud. Og omvendt i lutherske kredse, der betoner man måske i lidt højere grad, at Jesus, han kom til os først, og det er Jesus, der henvender sig til os. Og vi er fortabt i vores synd, men Jesus, han henvender sig til os. Og jeg kunne godt tænke mig i dag, at vi kombinerer de her 2 udsagn. Og det kan, synes jeg, vi skulle prøve at gøre ud fra et vers fra Åbenbaringen. Der står i Johannes Åbenbaring 3:20, det er til menigheden i Laodikea. Vers 20 står der sådan her: Se, jeg står ved døren og banker på, og jeg, det er Jesus, der taler her. Se, Jesus står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Så Jesus, han henvender sig til os. Han banker på vores dør en meget direkte og personlig henvendelse. Så det er helt klart Jesus, der tager initiativet. Men han afventer også, at vi selv åbner døren. Så der er altså en Gud nærmer sig os, men han trænger ikke med magt ind i os. Han nærmer sig os, henvender sig til os, tilbyder sig selv. Men han afventer en respons fra vores side. Vores respons er utrolig vigtig for Gud. Fordi han har skabt os som mennesker med en fri vilje. Og han ønsker, at vi skal elske ham frivilligt. Han viser, han elsker os. Han tilbyder sig til os. Han har vist det ved sit værk på korset. Og han viser os det igen og igen. Men han længes også efter vores tilbagemelding, vores respons på hans kærlighed. Der er ingen tvivl om, at Gud tager det første skridt mod os. Han tager initiativet. Men hvad er din og min respons? Gemmer vi os inde i vores eget hus, fordi vi er bange for, at vores synd skal komme frem i lyset? Eller åbner vi vores hjerte, blotter os selv, så Jesus kan komme ind, fjerne vores synd og have fællesskab med os? Hvad er dit svar i dag? Vil du åbne din dør for Jesus? Johannes døbte med vand som en form for ydre renselse af folks synder, således at de kunne være parat til at tage imod Jesus, når han kom. Jesus derimod, han døber med Helligånden, som der står i den her passage i vers 33, at Jesus, han døber med Helligånden. Som tilgivet og frikøbte mennesker, kan vi nu på grund af Jesus tage imod den fantastiske gave, som Helligånden er. Helligånden, han vil hjælpe os til at leve det liv, som vi ikke kunne i os selv på grund af vores synd. Helligånden er sandhedens ånd, talsmanden, som oversætter Guds tanker til os. Advokaten, som forsvarer os mod djævlen, når han prøver at friste os, når han prøver at så tvivl, så forsvarer Helligånden os. Han er Guds skabende kraft, som gør alting nyt. Han er vejlederen, som hjælper os med alle valg i vores liv. Det er det liv, som Jesus vil give os gennem Helligånden. Og dermed så opfyldes en profeti fra Ezekiel, som jeg synes er rigtig interessant og spændende, så den skal vi slutte af med at læse. Ezekiel 36, 25-27, og man kan faktisk se hele prædikenen udspille sig i de her tre vers, med Johannes Døberen, med Jesus og med Helligånden. Der står sådan her, Ezekiel 36, 25-27, jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Har vi Johannes Døberens dåb. Jeg renser jer for al jeres urenhed og jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Så det jøderne prøvede i egen kraft, før Jesus kom, og det som vi også tit selv render panden mod muren, nemlig at vi i egen kraft prøver at leve og overholde Guds lov, det lykkes ikke. Men ved Helligåndens hjælp, ved det som den gave, som Jesus han vil give os, der får vi et nyt liv og en ny kraft. Og ved at koble os op på Helligånden, ved at leve sammen med Helligånden, så får vi den kraft til at leve det liv, som Gud ønsker, vi skal leve. Og det er en fantastisk gave, som Jesus gerne deler ud til alle, som vil have den. Jesus banker på din og min dør i dag. Han ønsker fællesskab med mig og med dig. Og det kræver måske, at du skal blotte dig. At du skal erkende din synd. Men han har brudt syndens magt, så du ikke længere skal være underlagt synden. Vil du virkelig holde fast i noget forkert med risiko for at miste det fantastiske liv, som Jesus har til dig? Han vil give dig Helligånden, som gør alting nyt. I hans kraft kan du leve et nyt liv. Lad os spise sammen, siger Jesus. Invitationen er åben. Hvad svarer du? Amen.